Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, биз 7-нчи июндагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Саны алып жаткан мен Кундуз Кызыл Жарова. Алдыдагы жарым саатта биз айтып берели деген темалардан кыска. Пекинде Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстандын ортосунда Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Кыргыз бийлиги бул долбоорду казынага миллиарддаган каражат алып келүүчү булак болорун айтып келет.
Курулуп калса, Кытай өндүрүшүнө дагы кошумча жаңы транзиттик жол, жаңы багыт, жаңы коридор ачылат.
Атайын кызмат казакстандык ишкер Владимир Жуманбаевке издөө жарыялады. УКМК ишкердин Камчы Гүлбаев менен байланышы болгонун айтууда, бирок казакстандык Казакмыс холдинг дом атты четке какты.
Ай сайын 1 миллион сомдон берип турган атайын кызмат ошондой эле кең азган компаниядан өзүнүн ишине дагы кирешени жашыруу фактысы болгонун билдирди.
Владимир Путин Украинага курал жабдык жеткирип, Орусиянын аймагына сокурууга уруксат берген мамлекеттерге асимметриялык жооп кайтарыларын билдирди. Ушул жана башка темалар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Биз менен болуңуз. Программабыздын алгачкы мүнөттөрүндө кесиптешим Рахат Кеңешовадан соңку жаңылыктар топтомун тыңдап алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы үйү жайгашкан жер мамлекетке кайтарылды. Азаттыкка бул тууралуу Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Алтынбек Пирматов 6 июнда билдирди. Буга чейин Пирматов Райымбек Матраимовдун жана жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун үйлөрү жайгашкан тилке балдар чыгармачыл борборуна таандык социалдык мекеменин жери экен. Аны мамлекетке кайтаруу иши жүрүп жатканын маалымдаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнө тиешелүү Супан Алиев көчөсүндөгү үйдүн дарбазасына февраль айында атайын кызмат мөөр басып кеткен. Январда Ош мэриясы үйдүн тосмолору мыйзамдуу аянтынан 9 метр чыгып кеткенин билдирип, дубалдарын бузган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков жана анын жакындары Ош шаарындагы үйүнүн жери боюнча комментарий бере элек. Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. 21-жылы атайын кызмат Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 миң сом айып пул чегерген. Ал күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Президент Садыр Жапаров 6 июнда ишкерлер менен көзөмөл кассалык машиналарды, электрондук коштомо кагаздарды, электрондук эсеп фактураларды киргизүү жана колдонуу маселелери боюнча жолугушуу өткөрдү. Ал салык органдарынын кызматтарын санариптештирүү, көмүскө экономиканы азайтууга, мамлекет менен ишкерликтин ортосундагы ишенимди бекемдөөгө жана өлкөдөгү инвестициялык климатты жакшыртууга багытталганын айтты. Ишкерлер электрондук товардык коштомо кагазды колдонбогондорго айып салуу мөөнөтүн жылдырууну суранышкан. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов айып пул салуу 2025 жылдын 1 январына чейин токтотулганын айтты. Кыргызстандын бийлиги жаңы салыктык реформалардын алкагында быйыл 1 январдан тартып соода ишмердиги үчүн патентти жоюп, бул тармакта иштегендерди жаңы жылдан баштап башка ыкмага өтүүгө чакырып жаткан. Алып сатуу менен алектенгендер жалпы салыктык режимин же атайын салыктык режимин тандап, сөзсүз түрдө көзөмөл кассалык машинелерди колдонушу керек. Бул мөөнөт жакындаган маалда 2023 жылдын ноябрынын аягында жана декабрынын башында Кыргызстандагы базарларда соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразылык акциясын өткөрүп, айрымдары иш ташташкан. Ушундан улам ККМди милдеттүү колдонууну мөөнөтү быйыл 1 июлга чейин жылдырылган. Орусияда 2 кылмышка шектелип кармалган америкалык аскер кызматкеринин соту башталды. АКШ армиясынын штаб сержанты Гордон Блейк май айынын башында алыскы чыгыштагы Владивосток шаарында кармалган. Владивостоктун 1 май райондук сотунда америкалык аскерге каршы арызданган орус жараны Александра Ващук жана бир күбө көрсөтмө беришти. Ващук Блейкти түрмөгө камабоону суранып, ал психиатриялык жардамга муктаж экендигин айтты. Кийинки соттук отурум 17 июнга белгиленди. Эгер коюлуп жаткан айыптар сотто колдоо тапса, 34 жаштагы Блэк 7 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылышы мүмкүн. Блэк кармалгандан бир нече аптадан кийин апрель айында орус бийлиги АКШнын дагы бир жараны Уильям Рассел Никам аттуу киши мас абалындагы майда ээн баштык деген айып боюнча кармалганын, ал Москвада тергөө абагында отурганын билдирген. Бул эки окуя Москва менен Вашингтон ортосунда Украинадагы согушка жана эл аралык коопсуздукка байланыштуу башка дагы маселелердеги пикир келишпестик курчуп турган шартта Орусия айырбаштоо үчүн туткун топтоо максатында америкалыктарды кармап жатышы ыктымал деген жоромол жаратууда. Мындан тышкары Орусиянын абактарында АКШ жарандыгы бар дагы бир нече киши кармалууда. Казакстанда 6 июнда журналист Жамиля Маричеванын соттун аны айыппул төлөтүү тууралуу чечимине каршы апелляциялык арызы четке кагылды. Мамлекеттик бюджеттин акчасынын сарпталышына көзөмөл жүргүзүүчү ProTenge деп аталган долбоордун негиздөөчүсү журналист Жамиля Маричева мындай арыз менен Алматы шаардык сотунун апелляциялык коллегиясына кайрылган. Өткөн айда Алматы соту аны жалган маалымат тараткан деп айыптап 73840 теңге, болжол менен 164 доллар төлөөгө милдеттендирген. Маричеванын адвокаты ал кылмыш кылбаганын айтып териштирүүнү токтотууга чакырган. Журналисти быйыл 24 апрелде кармап кетип, Бостандык райондук полиция башкармалыгында дээрлик бир саат кармашкан. Алматы полициясы ProTenge Telegram каналынын автору жалган маалымат таратканы үчүн полицияга жеткирилгенин, ага карата административдик протокол түзүлгөнүн маалымдаган. Быйыл январь айында Азаттык радиосунун казак кызматы кабарчылары аккредитация ала албай жатканын жарыялаганда, ProTenge өзүнүн Telegram каналына аларды колдогон мазмундагы пост жарыялаган жана азаттыкты маанилүү иликтөөлөрдү жасап жаткан күчтүү командалардын бири деп атаган. Ошол постту бөлүшкөн журналист Асхат Ниязовго жала жабуу деген айып тагылган. Анын иши сотто каралып, судья териштирүүгө негиз жок деген чечим чыгарып, ишти жапкан. Иранда саясий туткун катары таанымал блогер Хусейн Шанбезаде камакка алынганын Фарда радиосу маалымдады. Аны кармап кетишкенин өзү үй бүлөсүнө телефон аркылуу билдирген. Социалдык түйүндөрдөгү белгилүү активисттердин бири редактор жана котормочу Шанбезаденин кармалышына эмне себеп болгону расмий айтыла элек. Тарапташтары Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминийнин X социалдык түйүнүндөгү постторунун биринин алдында Шанбезаденин аккаунтунан чекит белгиси гана коюлган комментарийдин сүрөтүн жарыялап, аны ушул үчүн кармап кетишкен болушу ыктымал экенин боолгоп жатышат. Көптөгөн колдонуучулар ошол сүрөттү жайылтып, Иран бийлиги чекит белгисинен да коркоорун жазып, активисттик күч кызматкерлери күчтөп кармап кеткенин белгилөөдө. Шанбезаде 2018 жылы Ирандын ыйыктарына жана лидерине акаарат келтирген деген айып менен түрмөгө отуруп чыккан. Укук коргоочулар Иранда бийлик президенттин өлүмүнөн кийин социалдык түйүндөргө ким кандай маалымат жарыялап бөлүшүп жатканына көзөмөлүн күчөткөнүн билдирди. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары арасында раисинин өлүмүн кубаттаган пикир айткандар дагы болгон. Кармалгандар арасында 2022 жылдагы жапырт башаламандыкка катышкандар дагы бар. Керман провинциясынын соттук маалымат борбору 254 кишиге акаарат келтирген контент жарыялаган үчүн телефон аркылуу эскертүү берилгенин, 8 киши сотко чакырылганын өткөн айдын соңунда билдирген. 2022 жылы Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөн үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгон. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Амининин абактагы өлүмүнөн кийин өлкөнүн бир нече аймагы анда нааразылык акциялары башталган. Жүздөгөн киши кармалып, кеминде 200 адам өлүм жазасына тартылган.
Рахмат, 7-нчи июндун таңкы жаңылыктары менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырып жатты. Мындан башка да кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында да бар, кирип кенен чонун окусаңыз болот. Пекин шаарында Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстандын ортосунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Көп жылдардан бери айтылып келген үч өлкөнүн темир жол долбоорунун каржылоосу, багыты жана натыйжасы жөнүндө талкуулар арбын. Кыргыз бийлиги бул долбоорду казынага миллиардтаган каражат алып келүүчү булак болорун айтып келет. Бул боюнча кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Президент Садыр Жапаров үч өлкөнүн ортосундагы макулдашууга кол коюлушун тарыхый окуя деп, темир жол Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирип, андан ары Европа жана Перс булуңундагы өлкөлөргө чейин жаңы каттамдар ачыла турганын билдирди.
Көп жылдык сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биздин жалпы чечкиндүүлүгүбүздүн жана колдообуздун аркасында тараптар акыркы 2-3 жылда олуттуу прогресске жетише алды. Алсак, үч тараптын биргелешкен аракети менен 2023 жылдын ортосунда долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыкты. Андан кийин биздин өлкөлөрдүн мамлекеттик темир жол ишканалары тарабынан биргелешкен ишкана түзүү жолу менен долбоорду ишке ашыруунун механизми жөнүндө жалпы түшүнүккө жетишилди.
Министр кабинетинин маалыматында 6-июнда Бээжинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун каржылоону курууну, эксплуатациялоону жана тейлөөнү тактаган макулдашууга Кыргызстандан транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев, Кытайдын өнүктүрүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Чжен Шанжия жана Өзбекстандын транспорт министри Илхом Маккамов кол койду. Азырынча өкмөт долбоордун наркы, аны каржылоо булагы жана шарты тууралуу маалымат бере элек.
Негизи жолго баягы ошол долбоорго бөгөт койчу нерсе дайыма эки нерсе болчу, бул деген каражат да, экинчи нерсе бул геополитика да. Геополитикалык карасак азыр бүгүнкү күнү ал шарттар жумшарды окшойт, азыр каражат эле маселеси турат. Негизи ушул жакта баягы эл аралык институттардын жардамы менен эле болбосо эле өлкөнүн ичинде аны чыгаруу кыйын, бирок баштап анан акырындан баягы этап этап менен бир эмес, бир долбоордо эмес, кадамдап салса болот,
деди экономист Искендер Шаршеев. Темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтүүчү линиясынын баштапкы баасы 5 миллиард доллардын тегереги деп бааланган. Багыттардын өзгөрүшүнө жана курулуштун аткарылышына байланыштуу суммаларда алымча кошумча болушу мүмкүн. Өкмөт Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралы курулса, транзиттик алымдардан эле бюджетке миллиарддаган киреше түшөрүн айтып келет. Ал эми айрым эксперттер темир жолдун толук потенциалын пайдалануу үчүн өлкө өз товарын экспорттоо керектигин айтышат.
Темир жол дегиле ар кандай жол инфраструктурасы качан пайдалуу болот, качан кошумча кирешесин алып келет, качан гана ошол жол аркылуу биз өзүбүздө өндүрүлгөн, кайра иштетилген товарларды сатабыз. Эми эсептегенде мына бул темир жол курулуп калса, Кытай өндүрүшүнө дагы кошумча жаңы транзиттик жол, жаңы багыт, жаңы коридор ачылат,
деди инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Адылбеков уулу. 2022-жылы сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Кытайдын лидери Си Цзиньпин жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жолугушуусун утурлай, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча кызматташууга кол коюлган. Макулдашууга ылайык жол тилкеси Кыргызстандын аймагында Торгарт, Арпа, Макмал, Жалабат багыты аркылуу өтүүгө тийиш жана бул темир жолдун жалпы узундугу 280 чакырымды түзөөрү айтылган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Улуттук коопсуздук комитети Жалал-Абад облусуна караштуу Чаткал районунда жамгыр генин казган Vertex Gold компаниясынын кожоюну казакстандык ишкер Владимир Жуманбаевке издөө жарыялады. Атайын кызмат ал былтыр октябрда жок кылынган Кримтөбөл Камчы Гүлбаев менен жакын болгонун, ага ай сайын ири суммадагы акча берип келгенин билдирди. Казакстандык Казакмыс холдинг компаниясы Жуманбаевдин уюшкан кылмыштуу топторго менен байланышы тууралуу тооматтарды четке кагып, ишкер тергөө менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Аларда Vertex Gold Кыргызстанда жетекчиси камакка алынганы, ген казуу токтоп калганы белгилүү болду. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Братский круг деп аталган эл аралык кылмыштуу топко кирген Кремтөбөл Камчы Гөлбаевдин тобун казакстандык ишкер Чаткалда ген казган Vertex Gold компаниясынын ээси Владимир Жуманбаев каржылап келген. Ошондой эле кылмыштоонун ана башы менен жакын мамиледе болуп, ай сайын 1 000 000 сомдон берип турган. Атайын кызмат ошондой эле ген казган компаниянын өзүнүн ичине дагы кирешени жашыруу фактысы болгонун билдирди. Жуманбаевке Интерпол аркылуу издөө жарыяланганын белгиледи. Forbes Казакстан басылмасынын маалыматына ылайык, Жуманбаев Казакстанда чириген бай деген адамдардын тизмесинде 25-ші орунда турат. Анын байлыгы 364 миллион долларга чамалайт. Ишкердин алтын алмаз, кара жыра, Бенкала, Vertex сыяктуу компанияларда үлүштөрү бар. Ошондой эле Казакмыс компаниясынын топ менеджерлеринин бири. Бул окуяга байланыштуу Казакмыс комментарий берди. Анда Жуманбаевдин кылмыштуу топтор менен алака катышы жоктугу, укук коргоо органдарынан жашырынбаганы, тергөө менен ар тараптуу кызматташууга даяр экени белгиленген. Ал арада Чаткалдагы Vertex Gold компаниясынын Кыргызстандагы директору Денис Ярмошкин камакка алынганы белгилүү болду. Аталган компаниянын өкүлү Азаттыкка ал 30-майда улуттук коопсуздук комитетинин Таластагы бөлүмүнө суракка баргандан кийин камалганын, ишкана ошол күнү жабылганын, ага чейин текшерүү болгонун айтып берди. Ошондой эле бул жагдайга байланыштуу президент Садыр Жапаров менен жолугушканын, учурда орусиялык компания менен иштешүү жагы каралып жатканын билдирди.
Акырында эле калды. Бирок ал жок айттык го, ачат го, азыр териштирүү иштери бүтсө, тиги жетекчи болсо ККМ камап койгон, ал ошол жакта отурат, Таласта жатат ал.
Качан камалды, качан болду окуя?
30-да майдын. Ага чейин уже кыскартылып жүрүп аткан, аны жапты да азыр. Российский бир чоң бир компания менен сүйлөшүп жүрүп атат. Ошолор менен биргеликте кайра иштелип кетет. Анткени Чаткал районунда ийип атат. акча түшпөй калдыпчы. 700 адам иштечи да. Подрядчилер менен миңдеген адам азыр бүт толтуруп калыштырабыз, бүт багыштырабыз. Булар өздөрү да изденип атышат.
Ошондо казак инвесторлор менен иштешпейсиздерби?
Жок, казак инвесторлор өздөрүнүн да үлүшүн алып кетишет да. Же болбосо сам мен иштет. Сүйлөшүп жүрүп атат, анан бир жыйынтык болгондо айтам, фабрикабыз туура эмес болуп калат, фабрика токтободубу, жабылбадыбы. Бирок иштетип коет, президент айттым, мен бүгүн кирип чыктым, мындан ары жана монтель аппарат эле камай бербей болбойт деди, болду. Токтоткула деп айттым деди, болду. Качанга да соттун чечиминен чыгып, анда дагы 3 ай 4 ай убакыт беребиз, ошондо анан кийин соттун чечими чыгып, жана текшерүүлөр чыгып, ооба, момунча неме налог төлөнгөн эмес деген далилдегенден кийин, андан кийин дагы мөөнөт беребиз 4-5 ай. Эгер ошондо төлөбөсө, андан кийин камалат деди да.
Vertex Gold компаниянын Кыргызстандагы директорунун камалышы тууралуу атайын кызмат азырынча комментарий бере элек. Президенттин администрациясы дагы Садыр Жапаров аталган компаниянын өкүлдөрү менен жолугушканы тууралуу маалымат тараткан жок. Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаевдин билдиришинче, жергиликтүү бийликке компаниянын иши фабрикасынан улам убактылуу токтогону тууралуу маалымат келип түшкөн.
Оңдонун эмес фабрикага туура келбей калды да, мурда Балкашка Казакстанга тартып фабрика курулуп кетти. Ошол жака тартып анан Балкастан алтын чыгарып анан кайра калып кетчү да. Анан расходторду эсептеп, булар буяка фабрика куруп бүткөн. Жумшак жылы куруп бүтүп, уже ишке берип баштаганда рудадын породасы өзгөрүп калды да. Мурдакы аналитикалган породада эмес, башка топурак баткан аралашкан порода чыгып алып, анан фабрика жакшы жуубай, алтын эмне болуп калды деген анализ жасалат да, баягы кыскача болуп калат да, жакшы топурак эмне жуубай калгандан кийин. Анан ошого байланыштуу булар бир ай фабриканын эмесин өзгөртөнгө, технологиясын өзгөртөнгө кайра ошого ылайыкта ремонтторун жүргүзүп атат. Жумушчуларды жана 65%га деп тараткан 2 айга чейин. Эмне келишим билесиз да, ошого 2 ай 65% төлөп атат.
Буга чейин Vertex Gold компанияга байланыштуу чыр чатак чыгып, бир катар сындоо мат айтылып келген. Жергиликтүү тургундар компания уу калдыктар сакталган жайын суунун жанына курганына каршы болуп, аны жабууну талап кылып, нааразылык акцияларды өткөргөн. Бул кенде 1.5 тонна алтын, 685 кг күмүштүн кору бар экени аныкталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Владимир Путин Украинага курал жабдык жеткирип, Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат берген мамлекеттерге асимметриялык жооп кайтарларын билдирди. Бул тууралуу Орусиянын президенти 5 июнда Санкт-Петербургдагы экономикалык форумдун алкагында чет элдик агенттиктер үчүн өткөргөн сейрек маалымат жыйында сөз кылды. Буга чейин Америка баштаган НАТОго мүчө 10 ашуун өлкө Киевке Орусиянын айрым аймактарын аткылоого уруксат берген. Толуураак Элиза Гененбаева айтып берет.
Владимир Путин Москва Украинага Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат берген мамлекеттерге асимметриялык жооп кайтарууну ойлонуп жатканын айтты.
Должны делать в ответ. Первое. Мы, конечно,
биз жооп катары эмне кылышыбыз керек? Биринчиден ракеталарды жок кыла турган абадан коргонуу системаларыбызды жакшыртабыз. Экинчиден, эгер кимдир бирөө өлкөбүзгө сокку уруп, бизге көйгөй жаратуу үчүн согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймакка курал жабдык жеткирүүнү туура көрсө, эмнеге биз ошол эле класстагы курал жабдыкты Орусияга каршы өлкөлөрдүн сезимтал объектилерине сокку ура ала турган дүйнөнүн башка аймактарына жеткире албайбыз,
которые делают это в отношении России.
Деди ал журналисттерге. Өткөн жумада АКШ президенти Джо Байден ачык жарыялабастан Киевке америкалык курал менен Орусиянын аймагына, тактап айтканда, Харьков облусунун жака белинине атууга уруксат берген. Андан көп өтпөй ушундай эле чечимге Германия да барганын жар салган. Ошондой эле НАТОго мүчө бир катар мамлекеттер, анын ичинде Франция дагы Киевке Орусиянын аймагына батыштын куралы менен чабуул коюуга уруксат берди.
Биз орус күчтөрү ракета учуруп жаткан аскердик объектилерди жок кылууга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген ойдобуз. Бирок ракеталарды жана Украинага чабуул коюлуп жаткан аскердик объектилерди гана. Биз аларга Орусиядагы башка жайларды бутага алууга жол бербешибиз зарыл.
Les missiles et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée.
Деди Франциянын президенти Эммануэль Макрон. Ага чейин расмий Киев өз күчтөрүнө Орусиянын аймагынан тарап жаткан чабуулдардан коргонууга уруксат берүүнү суранып келген. Орусиянын армиясы 10 майдан баштап Украинанын түндүк чыгышындагы Харьков облусуна жана чыгыштагы Донецк аймагындагы жарандык жайларга соккуларын күчөтүп, фронт тилкесинде чабуулдарын дагы катуулатып, бир нече калктуу конушту өз карамагына алууга жетишкен. НАТОнун жетекчилиги эскалацияны Москва күчөтүп жатканын айтып, аскердик альянс согуштун катышуучусу эмес экенин кайталап келет. Батыш эмне себептен мындай кадамга барганын Одесса университетинин доценти Владимир Дубовик түшүндүрөт.
Изменилась ситуация на фронтах.
Фронттогу кырдаал өзгөрдү, анткени орус армиясынын Харьковтагы чабуулдары, чабуулгой аракеттери, чакан чабуулдары дейли мындай чектөөнүн, мындай саясаттын эч кандай стратегиялык жана аскердик мааниси жок экенин көрсөттү. Анткени орус армиясы ал жакта айлап курал жабдыгын жана жеке курамын топтоп жатат. Аны Украина жана батыштын аскерлери көрүп турат, бирок алардын чабуулунун алдын алуу үчүн же соккур алышпайт. Орус күчтөрү чек арадан өткүчө жалдырап карап туруш керек. Бул эми акылга сыйбайт да. Андан тышкары Конгресс Украинага жаңы аскердик жардамды узак убакытка караган үчүн өзүн кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүү сезип аткандай.
Украинской стороне свою, можно сказать, провинность за такую серьезную задержку.
АКШ узак аралыктагы Атакамс ракеталары менен Орусиянын аймагына соккурууга уруксат берген жок. Киев Орусиянын аймагына соккуруу үчүн Storm Shadow, GMLRS жана GLSDB ракеталарын колдоно алат. Москва Украинага согушка чыкканы Орусиянын аймагына дрондор менен соккулар тынбай эле урулуп келет. Ал тургай апрель айынын башында дрондордун чабуулуна Украинадан 1200 чакырым алыстыктагы Татарстандагы дрон чогулткан заводда кабыл алган. Москва бул кол салууларды Киевден көрөт. Украин бийлиги Орусиянын аймагындагы окуяларга расмий комментарий бербейт. Ал эми чек арага чектеш жайгашкан Белград облусу дээрлик күн сайын аткылоолорго дуушар болууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жайдын Орозбеков айыл аймагында жашаган Рахима Уланбек кызы менен Сапаргүл Жусупбекова үйдөн отуруп эле таза азыктарды өндүрө баштаган. Рахима малина ширеси кошулуп күрүч унунан жасалган глютенсиз токочторду бышырса, Сапаргүл канты аз кошулган малина ширесин чыгарат. Сөз кесиптешим Сабыр Абдымомуновта.
Ушинте эле үйдө отуруп эле балдарды караганча
2023 жылы күзүндө биз Японияга экспорттоого жетиштик.
Сиз угуп жаткан Сапаргүл менен Рахима Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында турушат. Алар үйдө олтуруп эле таза азыктарды өндүрө баштаган. Анда Рахиманын үйүнө башпагалы.
Бул жак өндүрүүчү бөлмөбүз. Бул жерде чоң көлөмдө камырларды жасайт.
Рахима Уланбек кызы 29 жашта. Ал үй бүлөсү менен токоч бышырган Навайкананы иштетет. Башка цехтерден айырмаланып, бул ишкана малина ширеси кошулган күрүч унунан жасалган глютенсиз токочторду бышырат.
Күрүчтү өзүбүз ушул өзүбүздүн аймактан алабыз, Баткен областынын. Анан малинанын пюресин алабыз. Күрүчтү алганда биз күрүчтүн уун кылып жасайбыз. Аны өзүбүз баягы кичинекей аппаратта, ошо аппаратта майдалап, аны деле өз колдоруңуз менен бул печенье башынан аягына чейин колдо жасалган нукура, таза пайдалуу печенье болот.
Учурда 10 ашуун киши иштеген кичи цехтин иши 2013 жылы үй шартында томпок токочторду чыгаруудан башталган экен. Башында Рахиманын күйөөсү студент кезинде эле ата энесинин колдоосу менен таттуу токочторду бышырып, айылдыктарга тартуулаган. Жыл сайын токочтордун көлөмү, ассортименти көбөйүп отуруп, азыр Баткен Ош облусунун дүкөндөрүнөн буйрутмаларды алып калышкан.
Бул биринчи өтө татаал болгон. Бул нерсени элдер алатпы, жейтпи, дамы бир өзгөчө болгондуктан анан ар дайым мен күйөөм колдоп келет. Үй бүлөмө дагы ар дайым жасап көр, кылып көр деп ушундай колдоо көрсөтүп келишет. Мен терең ыраазычылык айтып кетем аларга.
Нукура таза азыкты чыгаруу менен ишкана жаңы деңгээлге көтөрүлгөн. Чет өлкөгө буйрутма көп көлөмдүү талап кылгандыктан эми ишкананы кеңейтүү планы турат. Бул үчүн жергиликтүү бийликтин колдоосу маанилүү, дейт Рахима.
Малиновый печенье Японияга экспорт болду. Быйыл жазында, ошо март айында Германияга жөнөтүлдү да. Бизге дагы заказдар өтө көп түсө, биз сөзсүз түрдө мына ишканабызды чоңойтолу деген максатта турабыз. Өкмөткө кайрылды го, ошо бизге бир жер бөлүп бергиле айылдын четинен. Биз ошо жерге бир ишкана өзүбүз күчүбүз менен салып алалы деген максатта турабыз.
Эми ушул эле айылдын дагы бир тургуну Сапаргүлдүн үйүнө баш бактык.
Ошол бул бутылканын өзү чекесинде өзүнүн линейкасы бар. Ошол линейкага карап туруп чаптайбыз.
Сапаргүл Жусупбекова 41 жашта. Ал былтыр сентябрь айынан бери өз үйүндө кантаз, нукура, малина ширелерин өндүрө баштаган. Рахима сыяктуу эле Сапаргүл да жергиликтүү азыктарды колдонуп, жапон технологиясы менен шире даярдайт.
10 мүнөт 95 градуста кайнагандан кийин алабыз дагы стерилизация болгон банкаларга куябыз. Бул жерде турат. Ушуга куябыз. Куйгандан кийин Анан кийин муну кадим ыстык кайнап аткан жерден куябыз. Анан бул крышкаларды дагы стерилизациядан өткөзүп, анан ушуну сразу жабабыз да. Дароо жаап туруп, анан ушул где-то бир 10 бутылка жапкан болсок, ушуну кайрадан эле ушундай кастрюлка бар, кайнап аткан суудун ичиге салып туруп кайнатабыз дагы 10 мүнөт. Өзү япондор келип бизге үйрөттү, баштан аяк, нөлдөн баштап үйрөттү. Биз жөндөн жөн эле жасабайбыз, бул жерде перчатки киебиз, маска тагабыз, анан башыбызга одноразовый шапочкаларды киебиз. Анан ушул жасаган жерибизде бир дагы чымын, бир дагы чиркей учпаш керек экен. А алар япондор ушунчалык тазалыкка көңүл бургандыктан ушуларды өтө баалап карашат экендер.
Сапаргүлдүн өндүрүшү жайкы сезонго байланган экен. Себеби анда малина мөмөсүн тоңдурбай сактап бере турган муздаткычы жок.
Биз былтыр сентябрь, октябрь, ноябрь айларында жаап үлгүрүп калдык. Акыркы айларда малинанын бышкан сезону акыркы айларына үлгүрүп калгандыктан азыркы күндө биз Бишкекке, Ошко, анан Японияга экспорттоп атабыз. Бүгүнкү күндө жыл бою чыгарганга бизге муздаткыч кампа керек болуп атат. Азыркы күндө өтө зарыл. Эгерде бизде муздаткыч кампа болгондо, малина бышкан мезгилде, малина арзан болгон мезгилде биз алып туруп ошол муздаткычка салып сактайт элек дагы. Биз мынал кыш мезгилинде дагы аялдарды иш менен камсыз кылмакпыз.
Сапаргүл буга чейин 12 жыл миграцияда жүрүп келген. Азыр Орусияда анын күйөөсү эмгектенип жүрөт. Быйыл шире чыгарган атайын цехтин курулушу бүтсө, үй бүлө толугу менен өндүрүш менен алектенүүгө киришет.
2024 жыл мына ушул жылга максат коюп, биз ишканабызды чоңойтойлу, өзүнчө бир цех курайлы деп ушул жерге узуну 15, туурасына 4 метр болгон фундаментти куюп койдук. Бул негизинен миграциядагы аялдар үчүн эң сонун идея да. Өзүбүздүн мекенге келип өсүп аткан эле продукциялардан биз продукция чыгарып, чет өлкөлөргө барбай эле биз ушул жерде сонун жашасак болот экен.
Дейт Орозбеков айыл аймагынын жашоочусу Сапаргүл Жусупбекова. Билеп кетсек, бул кадам жайлы кыз келиндер Жапониянын Жайка уюм колдогон бир айылдан бир продукт толпоорун алкагында атайын окуулардан өтүшкөн жана техникалык жабдуулар менен камсыз болушкан. Берүүнү Баткенден мен Сабыр Абдымомунов даярдадым.
Кыргызстандык визажист Чынара дүйнө жылдыздарынын ажарын ачып сулуулаган чебер. Чынара Кожоева Лондондо 10 жылдай жашап, сулуулуктун борбору Парижге 2 жыл мурун үй бүлөсү менен көчүп келген. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт. Америкалык ырчы Николь Шерзингер, актриса Эмма Джексон же белгилүү англиялык модельер Стелла Маккартни. Кыргызстандык визажист Чынара буларды жана башка дүйнө жылдыздарынын ажарын ачып сулуулаган чебер. Чынара Кожоева Франциянын баш калаасында визажист. Ал быйыл Нью-Йоркто өткөн Met Gala иш-чарасында көшүк артында туруп эмгектенген борбор азиялык жалгыз визажист болду.
Үйдөн эле иштегенмин, модельдерди үйгө чакырып, үйдөн контент кылып баштагамын. Андан кийин өзүм деле билбей калдым кантип иштеп кеткениме. Примерно бул жерде 1000-1500 фунт или евро 2 саатка алса болот.
Чынара Лондондо 10 жылдай жашап, сулуулуктун борбору Парижге 2 жыл мурун үй бүлөсү менен көчүп келген. Адегенде Англиянын борборунда косметика саткан дүкөндөрдө иштеп, сулуулук тармагынын көпчүлүк биле бербеген сырын үйрөнгөн. Ал эми дүйнөлүк деңгээлдеги таанымал кардарларын социалдык тармактагы баракчасы аркылуу тапкан экен.
By Terry деген косметика компаниясында creative executive болуп иштегенмин head office-те. Ал иш жакпаганын түшүндүм. Эмнеге дегенде компьютердин алдында 5-ден 6, 7-ге чейин отуруп creative жактарымды колдонбогону жаккан эмес. Ошондуктан визажист болуп иштегенге решат эттим.
Европада визажисттер атайын суулук агенттиктери аркылуу кардар табышат. Чынара бир нече жыл андай агенттиктердин бири менен иштешкен. Адатта эри аты чыккан агенттиктер оңой менен кызматташууну сунуштабайт. Визажист портфолиосунан тышкары бир нече маектешүүдөн өтүп сынак тапшырган.
Агентство менен иштеген дагы жакшы, минусу плюсу бар. Мисалы, минусу сизден 20% алат ар бир ишиңизден, плюс клиентиңизден дагы 20% алат. Бул көп эле клиенттерге жакпайт. Мен мурун The Only Agency менен иштегенмин. Алар Лондон жана Америкада офиси бар. Бирок азыр өзүмү карап өзүм иштейм.
Чынара өткөн аптада эл аралык Кан фестивалына барып чеберчилигин көрсөттү. Ал Париж же Миландагы мода жумалыктарында да жылдыздар менен кызматташат.
Кичинекейимде телевизордон көрүп чоңойгон жылдыздар менен иштегим келет. Мисалы Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс, азыркы знаменитый адамдардан Зендея, Лиз деген көп.
Чынара өз мекени Кыргызстандагы суулук индустриясы менен да таныш. Ал таланттуу кыздарга кыялына жетүү үчүн талбай эмгектенүүгө, максатына умтулууга кеңеш берет.
Көп-көп иштегиле дейм. Көбүнчө тест шут кылып жаңы фотограф, стилисттер менен таанышып туруш керек. Алардан дагы бир иш чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан жок деп айтпагыла, баардыгын эле ооба деп анан башында көп-көп иштегенге аракет кыла деп айтам.
Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Токтогул толук толгон жай. Токтогул толук толгон жай. Топудай жерде чөмөлө, ак мөңгү тоолор тоңгон май, аңыздын баары чөбөгө, арава чийне агылган, адырда жатат жол түтөп, жарк эткен чалгы чагылган, жаныңа жашыл сол түшөт, козу түш, күчөйт чөп чабык, чама жок чалап жутканга, күнү эрип келет өрт тамып, талаага, гүлгө, кыздарга, булутсуз асман, теребел, боз закым басып ныкталат, ашпоз чүбий кеч беде жел, бедемес кесме читтанат, кылтылап кырды кетет да, кылаңгыр каптай такырын, кылгырып кирген кеч аста, кыздардын ачат жатырып.
Сөз дайра түрмөгү.
Юл. Жондун алды айдоо малдын чаңында, шапылактын үнү чыгат тажаган, күнсүгөн жер алып учуп айылга, күн да кошо келет кансыйт бададан. Алыш бойлоп чакчыгайлар тызылдап, кеч мышыктай жылып кирет эңирден, чийдин жашыл үкүлөрү ысылдайт, чиркейлердин салмагына ийилген, талаалардын тарып барат кын улам, жел думугуп сайды жийик дейт кечелбай, канаттарын күйүгө малып дымыган, аарлар тур арыктардан кете албай. О бул учур бейкуттукту түшүнгөн, түндүн жылуу көшөгөсүн ачат кол, эски араба кетип кетпей үзүлгөн, эндикте чылым чегип жатат жок.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Ушту менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар. Азаттыктын угарманы 7-чи июндагы таңкы уктурууларыбыздын 2-чи бөлүгүн баштайбыз. Анда биз эксперттер менен Курманкул Зулушев 4 жылга чукул ээлеп турган кызматтан кетип, ордуна Оштун прокурору Максат Асаналиев келди. Кыргызстанда мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл кылган прокуратуранын ишинде жетекчиси алмашышы менен эмне өзгөрүү болушу мүмкүн деген темада талкуулайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда баш прокурор алмашты. Октябрь окуясынын шаары менен башкы көзөмөл органдын башына келген Курманкул Зулушев отставкага кетип, анын ордуна Оштун прокурору Максат Асаналиев келди. Кыргызстанда мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл кылган прокуратуранын ишинде жетекчиси алмашышы менен эмне өзгөрүү болушу мүмкүн? Башкы прокуратура саясаттын шаары менен кетпей, мыйзамдуулуктун үлгүсүн көрсөтүүгө эрки жетеби? Дал ушул суроолорду бүгүн эксперттер талдайт да талкуулайбыз. Талкууга башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева, жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов жана эксперт мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмаз Акматалиев, ошондой эле укук коргоочу Динара Ошурахунова катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов даярдаган.
Эмил мырза, талкууну сизден баштайын деп атам. Мына жогорку кеңештен Кыргызстанда кылмыштуулук, мыйзам бузуу көбөйүп атканын, активисттер камалып жатканын айткан депутаттардын бири сиз болдуңуз. Жаңы дайындалып аткан Асаналиевке ишти саясатташтырбай, мыйзамды так аткарыңыз деп дагы кайрылдыңыз. Башкы прокурордун алмашышы менен кандайдыр бир өзгөртүү күтө алабызбы? Ушул боюнча сизден баштайлы талкууну.
Кечээ жогорку кеңеште өзүңүздөн маалым болгондой, президенттин сунушу менен мурунку баш прокурор Зулушевдун ордунан бошотуу, ошо менен бирге эле жаңы прокурорго талапкер Асаналиев Максат Кубатовичти дайындап берүү сунушун биз жогорку кеңеште карап, суроолорубузду берип, макулдугубузду берип, Асаналиев Максатты жогорку баш прокурордун ордуна биз добушубузду берип бердик. Баш прокурор бул конституцияда 105-чи беренеде так жазылган. Баш прокурордун негизги милдети Кыргызстанда мыйзамдарды жана алардын так аткарылышына көзөмөлдөй турган бирден бир статус берилген укук коргоо органы. Баш прокурор бул МВД-дан да, ККМ-дан да бийик турат. Керек болсо баш прокурор президент өзүн иш козгойт, депутаттык иш козгойт. Ошондуктан бул баш прокурор алмашканда албетте элдер аябай көңүл бурду. Эмне болот экен, мыйзамдуулук кандай жолго барат, ушул киши мыйзамдуулуктун кепилди болуп бере алабы деп биз да суроолорубузду бердик. Бул саясий фигура болот. Ошондуктан мен да суроолорумду бердим. Ошол элдин ишемине кирип саясий органдарга аралашпай, интрига кылбай конституциянын гана чегеринде иштеп бериңиз деп сурандык биз. Мыйзамды бузбай, мыйзамдын гаранти катары мамлекетте ушул президент ишеним көргөзгөндөн кийин биз да ишеним көргөзүп иштеп бериңиз деп биз сурандык. Албетте өмүрбаянын карадык. Ушул көп жылдан бери ушул органда органдарда иштейт экен. Ошондуктан менин ишеним бар, ушул бизде ушу кийин элдин эсине кала турган, элдин бийлик менен элдин ортосунда мыйзамды так аткарган прокурорлордун бири болот деп.
Эмил мырза, ушул кадрдык алмашуунун саясий үмүтүн дагы сизден сурап калайын деп атам. Мына Курманкул Зулушевдун кызматтан кетишине мурдагы кесиптешиңиз Шайлообек Атазовдун билдирүүсү жана саламаттык сактоо министрлиги министри Алымкадыр Бейшиналиев менен болгон тиреш себеп болушу мүмкүнбү?
Жок, мен жеке оюм бул эки кишинин, экөө сиз айткан белгилеген эки кишинин тирешинин себеби эмес. Буну таң айта алам. Бирок баш прокурор кетет деген элдин баары билет эмес беле.
Бир жыл чейин айтылып жүрөт.
Бир жылдан бери кетет деп жүрөт.
Себеп?
Америкага эч болуп барат деп жүрөт, Кыргызстанда ушугалардан кийин ишке ача атпайбы. Себебин эми мен билбейм. Биринчиден бул президенттин чечими, экинчиден акыркы күндөрдө статистика кылмыштуу өсүп атат. Абдан өсүп атат. Мына зор зомболук өсүп атат. Камалгандар көп болуп атат. Мына Пакистанда боюнча да 4 кишинин чыры мамлекеттик мийизге доо тийди. Ушунун баардыгы мен ойлойм себеп болду деп.
Ооба, чындыгында эле ошол жылыштын кызматтан кетиши боюнча ар кандай жоромолдор айтылганы менен азыр расмий эч кандай маалымат жок. Үмүткан айым, сизге суроо узатайын. Мына баш прокурор алмашты. Албетте, кадрдык алмашуулар бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш. Прокуратуранын негизги функциясы мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө. Бул функцияларга кала берет. Бирок башкы прокуратура ушул милдетти канчалык деңгээлде аткарып жатат? Эми жатакчынын жаңы жетекчинин келиши менен кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Балким бир пландар барбы деген нерсе болуп атат. Анан жалпы эле мыйзамдуулуктун сакталышынын абалы кандай бүгүн Кыргызстанда?
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын башкы прокуратура ар дайым аткарып келебиз. Ал биздин мамилдик туруш айткандай, Конституциянын 105-ci беренесинде аныкталган, биз өзгөчө статусу бар мамлекеттик органбыз. Бул жерде эми коомчулук ар кимдин айткандай, эксперттердин айткандай, алардын өзүнүн ою бар, биз аларды тие албайбыз. Но бирок эгер акыркы маалыматтарга көңүл бөлсөңүздөр, прокуратура тарабынан көптөгөн иштер жүргүзүлүп жатат, ал жумуштар улантыла берет. Бирден бири буга чейин эч качан кылынбаган мыйзамга демилгөөчү укугубузду колдондук. 2019-жылы кабыл алган кодекстер коомчулукта, өзүңүздөр белгилүү болосуздар, абдан көп тоскоолдуктарды жаратып, баардык адамдарга түшкөн арыз боюнча баардыгы кылмышкер болуп бараткан, ар бир адам бир эле айтылган арыз менен кылмышкер деген атка конуп, тергөөчүлөрдүн кабинетинде делолор батпай, кылмыш иштери батпай, тергөөчүлөр жетишпей, көптөгөн коллизия мыйзамдар пайда болгон, билесиздер. Курманкул Токторалы иш келгенде биз ошол өзүбүз инициативаны алып, өзүбүздүн демилгебиз менен ушул башкы прокуратуранын эксперттик тобу менен 5 кодексти кабыл алдырдык, жогорку кеңешке сунуштап, жогорку кеңеш колдоп берди. Кылмыш жаза кодекси, кылмыш жаза процессуалдык кодекси, Кыргыз Республикасынын конституциялык прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамы, жаза аткаруу кодекси, баардык кодекстерди биз ушул мыйзамда болуп аткан жанагы коомдо 2019-жылы жараткан ушул кылмыш жаза сот өндүрүшүндөгү практикадагы көйгөйлөрдүн баарын чечтик. Бир гана мыйзамдын так жана бир аткарышы эмес, биз мыйзам жагынан дагы ылайык келиштирүү жагын да колго алып барабыз. Курманкул Токторалыч жетекчилигинде да аткарып келгенбиз, Максат Кубатовичтин жетекчилигинде, ошону биз улантагана беребиз. Өзүңүздөр ага күбө болдуңуздар, көчө жогорку кеңеште депутаттардын берген суроосун айтты. Мен ошол азыркы улантып келген ишти улантамын. Мындан сырткары айтылган сөздөрдүн ичинде айтты, бул Максат Кубатович бизге башка жактан келген жок, ал биздин системада эле иштеп келаткан кызматкер болчу. Азыр башкы прокурор болуп дайындалды президенттин буйругуна ылайык. Ошон үчүн мен ойлойм, биз ушул кандай мурда ишти улантып келсек, ошол эле акыбалды өткөрөбүз. Бизде бирден бир максаттардын бири адам укугу.
Ошол жаңы баш прокурор, кошумча суроо кыстара кетейин, мүмкүн кыска деле жооп берсеңиз болот. Жаңы баш прокурор Максат Асаналиевди ошол жогорку кеңеште макулдугун алуу учурунда депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, прокуратуранын ичинде дагы кайсы бир коррупциялык көрүнүштөр бар экенин, анан тазалоо жүрүшү мүмкүн экенин айтты да.
Эми кыргызда жакшы сөз бар, беш кол тең эмес. Ал бир эле прокуратурада эмес, баардык системада кезигет. Ал журналисттер арасында дагы, ошол эле депутаттар, соттор, баардыгы эле деги эле мугалимдер, врачтар беш кол тең эмес экен, арасында сөзсүз болуп атат. Аны жок деген жокпуз. Эгер андай учурлар, коррупциялык көрүнүштөр болсо, кылмыш жасаган, укук бузган болсо, биз тез арадан аларды эч бир жашырбай чараларды көрүп келебиз. Ал жөнүндө башкы прокурор өзүнүн отчетунда дагы так анык статистикасын билдирген.
Рахмат. Алмазбек мырза, сизге өтөйүн. Мына Эмиль Токтошов белгилегендей эле прокуратура бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн маанилүү бирден бир орган болуп саналат. Аларга милдет, ошого кошумча эле жоопкерчилик дагы жүктөлгөн. Башкы прокуратуранын анан бир 2020 жылдан кийин дээрлик 4 жыл иштеген Курманкул Зулушевдин ишине сиз кандай баа берет элеңиз?
Мен үмүт айымга кошулгум келип атат. Чынында бул киши жаңы прокурор болуп келгенде абдан бир кызык ситуация түзүлүп калган. Баягы следствияны алып коюп, анан батпай ушундай, анан абдан туура айтып атат. Биринчи жолу конституцияда аныкталган баягы мыйзам чыгаруу демилгесин жакшы колдонушту да, өзүнө тийиштүү. Ошон үчүн абдан сезимтал беш жанагы кодексти ишке ашырып алышты да, бул абдан жакшы нерсе. Анан эми прокуратура каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин мамлекеттик башкаруу системасында чын эле өзгөчө орган. Ошон үчүн конституцияда дагы өзгөчө орду бар. Анын эми баарыбыз түшүнөбүз эмне жөнүндө сөз болуп аткан. Анан мага бир нерсе, эки нерсе жакты да ошол жогорку кеңеште өтүп атканда. Биринчиси ошол 69 добуш берген депутаттардын 100% макул болушту.
Бул эми президент сунуштаганы үчүн эле эмеспи, же болбосо ишеним артып атат дейсиз?
Аны мен билбейм эмнече экенин, мен только констатировать этип атам да. Билбейм, мурун андай болду беле, болгон жокпу. Эми бул дагы кандайдыр бир ишенимдин белгиси деп эсептейм. Экинчиден азыркы Максат мырзанын жанагы сиз берген суроону депутаттар да бербедиби? А киши ачык айтып атат, албетте бизде да проблема бар, аны оңдоп атабыз колубуздан келишинче, мындан ары да оңдойбуз дегени баягы генпрокурордун, болочок генпрокурордун оозунан мындай сөз чыгыш дагы оңой эмес жогорку кеңештин немесинде. Анда депутаттар азыр абдан эме да, активный да. Анда сиз деле ошол системада жүрөсүз, буга чейин эмне кылып жүрдүңүз эле деген суроолор чыгып кетиши мүмкүн эле да. Ошого дагы мындай ачык айтты. Мага ошонусу жакты. Эми албетте прокуратура өзгөчө орган болгондон кийин өзгөчө мамиле болот, өзгөчө көз караш болот азаттыктан, журналисттерден, элден. Анан менин сиз жанагы адам укуктары көзөмөлдө деп атпайсызбы, тилекке каршы, билбейм, мүмкүн мен жаңылышып аткандырмын, бирок менимче элде прокуратура, мына калың элде, карапайым элде прокуратура именно ошол укук, адам укуктарын коргойт деген мындай бир ишеним деле эмес, мындай бир түшүнүк азыраакпы деп ойлойм да.
Тескерисинче кандайдыр бир жазалоочу орган,
жазалоо орган деп булда прокурор жазалайт деген түшүнүк көп жылдан бери калыптанып калдыбы деп ойлойм да. Ошон үчүн эгер конституциялык мыйзамга, конституциянын өзүнө келсек, анда мен жөнөкөй жараң катары айтат элем, прокуратура, жаңы баш прокурор ошо жагына иште көбүрөөк көңүл бурса да. Себеби следствие, жанагы соттогу сизде баягы өкүмдү колдоп функцияңыздар менин оюмча негизги эмес. Менин түшүнүгүмдө негизгиси ошол башка органдар, башка укук коргоо органдары мыйзамды бузуп атканда реагировать этип турганы, ошондо анан мындай калың калкта бул прокуратура жазалоочу эмес, наоборот мындай коргоочу, биздин тарапта экен деген бир маанай туулабы дейм да.
Пикири үчүн камалган активист, журналист, блогерлер, ошол аларды камагандан баштап тергөө учурунда укуктары бузулуп атканын, мыйзам бузуу болуп атканын анан прокуратурага кайрылганда эч кандай чара көрбөй жатканын айтып келет да. Ушул боюнча эмне дейт элеңиз?
Эми бул мындай да, эми ар бир журналисттер, блогерлер жанагы иштер боюнча айтып атасыздар, ал кылмыш иштер бар, аны биз эч качан четке какпайбыз. Бизде эч качан иштер мындай саясий же бир көзөмөлдө алынган өзгөчө көзөмөлдө бөлүнбөйт. Ал баардыкка кандай бизде кылмыш бирдиктүү реестрде катталса ошо боюнча каттала берет. Бирок өзүңүздөргө көңүл бөлгөндөй мен даже жогорку кеңеште айтып келем, эми ар бир өзүнүн оюн айтат, бирок айткандай өзүңүздөр билесиздер, ар бир нерсенин чеги болот, чеги болот, ойлонуп айтуу керек. Мисалы үчүн ар бир нерсенин этикасы менен айтылыш керек. Мисалы үчүн жана көп эле жерде да өзүңүздөр билесиздер, жана отуруп алып эле интернет аркылуу ар кандай улуттар аралык каршылыкка чейин, башка нацияларга, башка улуттарга чейин айтып, ошолордун баардыгы бул өзү кылмыш жаза кодексиндеги кылмыштардын составын түзөт. Эгер түзбөсө аларды текшерип ички иштер органдары же улуттук коопсуздук органдары текшерип эле кайра бошотуп өзүңүздөр билесиңер.
Айрым учурда адамдардын пикирин билдирүү укугу сакталбай жатат деп ойлобойсуңбу?
Мен мисалы үчүн көп жерлерге баратам, башка өлкөлөрдө. Кыргызстандан башка жер жок. Адам өзүнүн укугун каалаган оюн айткан, бул только Кыргызстанда. Бүт ошол башкы прокурорго, Кыргыз Республикасынын президентине, депутаттарга өз пикирин ачык айтып эле келатат. Журналисттерде жазылат, ачык айткан айткан, бул бир эле Кыргызстанда айтылат. Сөз эркиндиги бир эле Кыргызстанда бар. Башка жерлерде көрүп, баардыгынан өзүнөн сурап, ошондо да айтылат. Силерде абдан активный депутаттар дейт, өз оюн айтышат дейт. Ошондой эле элдер, депутаттар айтып эле атышат да. Ким кайсы бир нерсеге нааразы болсо, фейсбуктан чыгып эле ачык айтып атпайбы? Бул ачык айтканга жатпайбы?
Эмне мырза, ошо пикирин билдирүү, ачык билдирүү боюнча сиздин дагы пикириңизди угайын деп атам. Ошол эле жанагы саясий иштер боюнча аралашып жүргөндөр, камакта отургандар прокуратурага бүгүнкү күндө сын айтып атат. Анан прокурорго айтылган сында ошол кайсы бир иштерде позициясын көрсөткөн жок деген кептер болуп атат да. Сиз эмне дейт элеңиз?
Азыр акыркы мезгилде прокуратуранын мыйзам тарабында ачык позициясын биз укпай калдык. Кээде ачык позициясы жок. Алмаз Акмадыш айткандай, прокуратура азыр мыйзам сактоо эмес, тескерисинче бул жазалоо кетип алган да. Мына соттон көрүп атабыз. Прокуратура 15 жыл сурайт, сот 10 жыл, сот кайра түшүргөн убакта болуп атат да. Прокуратура көбөйтөт. Кичине мындай гуманность жоготуп койгон да. Ошондой эле мына түрмөлөрдү биз кыдырып турабыз да. Барганда мөөнөт өтүп кеткен бир жылда салбайт экен. Бир эле эки жыл. Алар жада адвокаттар кайка жазат? Прокуратура жазат. Прокуратура эч кандай кыймыл аракет кылбайт. Ушундай баардыгы ушу жетип бышып президентке жетип, анан кийин президент баш прокурорду алмаштырды. Баары жетип атат да. Бир айтабыз, депутат айтат, башка айтат, акыры жетип атат. Ошон үчүн прокуратура өзүнүн баягы элдин да мындай башкы эң орган болгондон кийин укукту көзөмөлдөй турган ошол позициядан так болуш керек да. Конституциядан чыкпаш керек. Конституцияны президент кабыл алып өзү кол коюп бердиби, болду, ошондой болуш керек. Башка иш суранабы, кичине суранабы, мыйзамдан чыкпаш керек. Ошондо анан кийин
саясий эрк жетишпейт. Эмне болот?
Албетте саясий эрк жетишпейт. Кечээ да бирөө берди, айтты, саясий эркин жетебесин, башкарып болуп ушундай чоң жоопкерчиликти ала аласызбы деген да, аракет кылам, алам деп бизге убада берди. Бул саясий эрк керек. Анан ушундай 10 жылдык суроо атса, 10 жылдыкты прокурор 15 жылдык суроо атса, элдин ишеними кетет да. Ал канча киши айтат ал? Ай кете берет айтып ушундай болду деп. Ошон үчүн прокуратурадагы ушу мыйзамды аткарышын так сактасы эле президентке жардам берген болот.
Алмаз мырза, сиз дагы сөз кандап калдыңыз окшойт ушул боюнча.
А жанагы прокурор 15 жыл сурап атат сот. Эми бул сотто бул мындай кадыресе эле ситуацияда. Сот ошон үчүн сот да. Ал баардык жагдайды адвокат угат, обвинениени угат, анан сот чечим чыгарат да. Ошон үчүн бул жагынан менин оюмча баягы жок нерсени мындай ырбатпашыбыз керек да.
Жанагы саясий иштер боюнча эмне дейсиз?
Саясий иштер боюнча мен ар дайым айтып келем. Ушул эфирден да айттым, тепки да жедим ушул эфирден. Соттогу иштерди мен эч качан комментарий бербейм. Себеби мен жагдайын билбейм. Жагдайын билбейм мен. А жерде сот, кээ бир соттор жабык болуп атат, эми аны отуруп алып туруп, анан бул күнөөлүү эмести соттоп атабыз, же болбосо күнөөлүү эмести күнөөлүү кылып атабыз деген сөздөрдү эми мен баягы активный юрист болбосом дагы юридикалык билим бар, ошон үчүн мындай комментарий бербегенге аракет кылам. Сотто чечилсин. Сотто ишеничти кетирбешибиз керек да. Демократиялык мамлекеттин бирден бир фактору ушул. Эгер сотко ишенич болбой калса калың элде, анда бүттү анда демократия.
Калың эл сот адилеттүүлүгүнө ишенет деп ойлойсузбу?
Аны билбейм. Исследование жүргүзүш керек аны үчүн. Сизге жагат, башка бирөөнө жакпайт. Бул деген эме турмуш да.
Кечиресиз аз, биз Динара Ашрокованын талкуубузга кошуп алалы. Динара айым, ушул көчөкү бир күн мурда жогорку кеңештеги талкуу учурунда жаңы дайындалган Максат Асаналиев сөз эркиндиги, адам укуктары боюнча дагы добуш берүүдөн кийин убадаларды берди. Ушул убадалар канчалык өтөөсүнө чыгат деп ойлойсуз? Анан буга чейин да мына сиз угуп отурдуңуз, бир катар талкуу болду, ушул эле саясий иштер боюнча дагы айтылды, ага жооп дагы болду. Ушул боюнча да пикириңизди билдире кетсеңиз.
Эми убада, убадалар берилсе жакшы, жакшы убадаларды дайыма эле биз угуп жүрөбүз, бирок тилекке каршы көпчүлүк аткарбай калат. Ал жерде жалгыз эле баягы убаданы берген адамдан деле эмес, жалпы саясий кырдаалды деле баалап туруш керек. Бизде деген көпчүлүгүндө азыр прокуратура эми кайсы орунда турат көп айта албайм. Аны деген эми ошо жаңы прокурор келип туруп өзүн кыйын көрсөтө алабы, биз баарыбыз деген үмүттөнөлү. Жакшы мыйзамдар кабыл алынды прокуратура боюнча. Бирок кайрадан айтсам, прокуратура өзү үчүн эле иштеп аткандай эле көрүнөт. Анан ошо кайрадан биз эгерде сот процесстерди карасак, көпчүлүгү чынында эле жабык, бирок адвокаттар менен укканда прокурорлор көпчүлүгү ошол айыптоо жагын колдоп эле баягы мыйзамдын сакталышына аз көңүл бурат да. Мыйзамдын сакталышына, мыйзамдуулуктун сакталышына абдан аз көңүл бурулуп калып атат. Үмүт айым да айтып атпайбы, мына Кыргызстандан тең эле демократиялык өлкөлөр башка жерде жок. Балким авторитардык режимдер менен салыштырганда албетте ошондой көрүнөт. Башка ошол авторитардык өлкөлөргө, мисалы Казакстан же Өзбекстан же Россияга барганда, албетте алар менен салыштырмалуу Кыргызстанда дагы сөз эркиндиги же кандай да ошондой пикир эркиндиги кичине сакталып келатат. Бирок ал дагы азыр ушул эки жылдан баштап ал дагы ошол сөз пикир айткан сөз эркиндиги дагы бизде деген уже сакталбай калып атат. Анткени мына биз көрүп атабыз, канча уже иш козголгон активисттерге өзүнүн пикирин ачык ошол фейсбук эле жазып аткандарга деле бир кандай чара көргөзүлүп атат. Ошол эле Актандил Жоробеков, ошол эле Өндүрүш Токтонасыров же Олжобай Шакир дегендерди айтып кетсек, баары ушунун баары тең мурун эле ушундай ачык өзүнүн пикирин айтып жүргөн, эч кандай чакырыктар, коркунучтуу бир нерселерди мамлекетке көргөзгөн эмес. Бирок азыркы учурда, азыркы саясатта булар эмнегедир азыр түрмөдө. Анан эми соттор болуп атат, бирок соттордо бүт адвокаттардын айтып аткан, берип аткан маалыматтын баары эле четке кагылып атат да.
Биз ошол саясатчылар, активисттер аралашкан окуялардан улам эле жалпы прокуратуранын ишине жалпы баа берип алып атабызбы деген дагы суроону узаттым. Анан прокуратура боюнча талкуу болгондо бул дайым тергөө функциясын кайтаруу же болбосо ушу боюнча калтыруу деген дагы талаш бар. Бул боюнча жаңы дайындалган Максат Асаналиев өзүнүн пикирин билдирди. Бул чечим туура эмес болгонун айтты. Сиздин пикириңизди угайындап атам. Бул боюнча кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Тергөө функциясын кайтарууга аракет болушу мүмкүн.
Тергөө функциясы боюнча бизге эч качан мындай жол жабылып калган эмес. Анткени конституцияда ал кылмыш укугун токтосо деген биздин бирден бир функциябыз болуп жазылып турат. Ошол себептен ага убакыт көргөзөр. Если баягы биз ошол өзүбүздүн кылган жумуштарыбыз менен эгерде далилдей алсак, жанагы маалыматтар менен канчалык деңгээлде башка органдар аз тергеп атпай ошолордун иштерине бир толук кандуу анализдерди жүргүзүп, анан эгер ошондой коомдо бир жаратылып ошондой керек болсо, биз сөзсүз түрдө, өзүңүздөр билесиңер, мыйзам чыгаруу демилгеси бар, биздин укугубуз бар, ал боюнча кайрылганга бизге эч нерсе тоскоолдук кылбайт. Ошол кайра мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө. Бул бир гана кылмыш жаза процессуалдык кодексинин эле гана бир эле статьясына киргизиле турган эле статья өзгөртүү, а конституциялык укуктар берилген.
Кесиптешим Айбек Бийбосунов даярдаган талкууну уктуңуз. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева, Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов жана эксперт мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмаз Акматалиев, ошондой эле укук коргоочу Динара Ушурохонова катышты.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо ойноп
билем. Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу жыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен эфирде жыйынтыктайм. Саламатта туруңуз, угарман.